φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Σου μάτια. Τα ερωτικά σου μάτια με κάμανε κι όπου σταθώ τρέχω τη γης με δάκρυα. Όπα στο παραθύρι του βοριά να στρώνεις να κοιμάσαι. Να στρώνεις να κοιμάσαι και να βαριώς και παζεσαι να μην κρυγιολογάσαι. Όπα χρύσο κυπάρι σάκι μου απ' το κυπάρι σώνα. Απ' το κυπάρι σώνα όποιος σε πάρει δεν γερνά ποτέ του στον αιώνα. Ώρα που ήλιος χάνεται, ώρα που ήλιος χάνεται και πριν καλά νυχτώσει. Και πριν καλά νυχτώσει ταξιδιάρα η σκέψη μου θέλει να σ' ανταμώσει. Όπα ένα βουβό ηφαίστειο μέσα μου που φοβράζει. Μέσα μου που φοβράζει δάκρυ λάβα γίνεται στα μάτια μου και στάζει. Γίνου κερά μου σύννεφο να βρέχεις την αυλή μου. Να βρέχεις την αυλή μου να παίρνω βρόχινο νερό να πλένω η τύπλη μου. Αντίσπες κι εσύ σύννεφο. Αντί πες κι εσύ σύννεφο ή τα δάκρυα μου βάστα. Τα δάκρυα μου βάστα με σιγανό ψυχαλισμά στη γειτονιά τζιάστα. Κοπελιά μου με στην κασέλα τη καρδιά είναι πολύ μπασμένη. Είναι πολύ μπασμένη, μα εσύ στο παρακάσελο άλλος κανείς δεν μπαίνει.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Σήμερα η εκπομπή μας ταξιδεύει στη Μεγαλόνισο, εκεί όπου ο ρυθμός γεννιέται από το χτύπημα της μπότας στο χώμα και η μουσική γίνεται ένα με την ανάσα. Φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει τη ζωή του στην αναζήτηση της βαθύτερης ουσίας του κριτικού χορού. Ο Γιάννης Μεγαλακάκης είναι ιδρυτής της ομάδας έκφρασης κριτικών χορών. Είναι μαζί μας για να μας εξηγήσει πώς η παράδοση μπορεί να παραμείνει ζωντανή χωρίς να εκλοβίζεται σε folklore στερεότυπα. Γιάννη μου, καλώς όρισες άλλη μια φορά στη Φωνή της Ελλάδας.
Αλέξη μου, καλησπέρα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες, σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Χαρά και τιμή μου που είμαι εδώ να μιλήσουμε για ωραία πράγματα, έτσι, για την παράδοσή μας, για την Κρήτη και για ό,τι μας εκφράζει βαθύτερα ως Έλληνες.
Έτσι ακριβώς. Γιάννη, θα τα πάρουμε πάλι τα πράγματα από την αρχή. Εντάξει. Και να ξεκινήσουμε από εκείνες τις πρώτες εικόνες στα Χανιά, τότε που ο χορός δεν ήταν για σένα απλά μια καλλιτεχνική δραστηριότητα, αλλά ένα βίωμα, έτσι, της καθημερινότητας μέσα στην οικογένεια και στα πανηγύρια. Βέβαια. Ποιο ήταν το πρώτο ερέθισμα λοιπόν που σε έκανε να καταλάβεις ότι ο κριτικός χορός δεν είναι απλώς μια σειρά από βήματα, έτσι, αλλά ένας κώδικας τιμής και επικοινωνίας?
Πάρα πολύ ωραία το θέτεις και συμφωνώ απόλυτα. Να πούμε ότι είμαστε εγώ και ο γιος, ο αδερφός μου, ο δίδυμος, και ο Κωστής, αλλά και με τον Γιώργο είμαστε οι ιδρυτές της ομάδας έκφρασης κριτικών χορών. Ναι, από μικρά βιώσαμε στο σπίτι τον πατέρα μας να τραγουδάει τραγούδια ριζίτικα, να μας πηγαίνει σε γλέντια, να βιώνουμε σπουδαίους μουσικούς όπως ο Μουντάκης, ο Κλάδος, ο Σκορδαλός, ο Σκεβάκης, ο Ροδάμανθος και πάρα πολλοί άλλοι, να βιώνουμε αληθινούς χορευτές οι οποίοι χορεύαν όχι για να δείξουν τι ξέρουν αλλά για να εκφραστούν. Mm-hmm. Ζήσαμε στο σπίτι μας γλέντια και τραγούδια τα οποία είχαν μία σειρά, ένα σεβασμό. Δηλαδή, χωρίς να μας λέει κανείς τι να κάνουμε στο τραπέζι, όλα πηγαίνανε αυτόματα και εμείς διδαχτήκαμε την Κρήτη βιωματικά. Και φυσικά από τη γιαγιά μας την Ελένη τη Μεγαλακάκη, στον Αποκόρονα Χανίων, η οποία γέννησε νέα παιδιά, η οποία έψελε, η οποία τραγουδούσε, η οποία τραγουδούσε τον Ερωτόκριτο επί ώρες. Μία γράμματη γυναίκα, αλλά πολύ μορφωμένη. Μία ετυμόλογη γυναίκα, η οποία είχε αυτή τη σοφία των παλιών ανθρώπων της Κρήτης αλλά και της Ελλάδας, που πολλές φορές μόνο που σε κοίταγε, καταλάβαινες τι ήθελε να πει.
Και αυτό που είπες και για τη μόρφωση είναι πολύ σημαντικό. Εύε. Το υπογραμμίζω, γιατί η μόρφωση δεν είναι αυτό που ξέρουμε. Μπορεί μια γράμματη, όπως λες, γιαγιά, να είναι πιο μορφωμένη από έναν που έχει διαβάσει,
έτσι ακριβώς,
άπειρα βιβλία. Τώρα, Γιάννη, έχεις δηλώσει σε συνεντεύξεις σου ότι ο χορός γεννήθηκε στην Κρήτη, mm-hmm, κάνοντας αναφορές ακόμα και στη μυθολογία και στους κουρίτες που κάλυπταν το κλάμα του Δία με τα όπλα τους. Πώς μεταφράζεις αυτόν τον αρχαίγωνο μύθο στη σημερινή σου κινησιολογία και πόσο σημαντικό είναι για έναν σύγχρονο χορευτή όπως εσύ να γνωρίζει την ιστορική και φιλοσοφική βάση αυτού που εκπροσωπεί?
Εκπληκτική ερώτηση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεις την ευκαιρία να πω κάτι βαθύτερο, γιατί εν ώρα χορού, Αλέξη μου, νιώθω να συνδέομαι με το πολύ βαθύ και μακρύ παρελθόν μου, νιώθω τη δόνηση του κορμιού μου και των ποδιών μου, αλλά κυρίως της ψυχής μου. Να πω ότι οι Κρήτες, οι Μινωίτες, οι οποίοι ξεκίνησαν τον χορό στην Κρήτη, είχαν εκπληκτική επαφή με τη γη, mm-hmm, και με τον ήλιο. Τα άλματα που βλέπουμε στην Κρήτη είναι άλματα προς την ελευθερία. Οι στροφές που κάνουν οι κοπελιές είναι στροφές για να σηκωθούν στον άνεμο και να φύγει. Άρα λοιπόν αυτό το ανοιχτό πνεύμα του κριτικού εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ταυτόχρονα της φιλοξενίας λόγω του ξένιου Ζεύς στην Κρήτη, όποιος ξένος πάει θα κεραστεί, θα φάει, θα κοιμηθεί δωρεάν. Αυτό είναι αρχαιότατο στην Κρήτη. Δεν γίνεται τώρα. Γι' αυτό και έχουμε ψηλά τη φιλοξενία. Όταν λοιπόν χορεύω τους χορούς αυτούς, όλα αυτά τα νιώθω. Και μάλιστα τα νιώθω και στο βλέμμα του κόσμου που με κοιτάει. Γιατί ξέρεις, οποιοδήποτε τέχνη κάνεις, ειδικά όταν κάτι είναι αρχαίγωνο και είσαι αληθινός, ακόμα και ένας θεατής να σε κοιτάει, ο οποίος δεν είναι γνώστης, καταλαβαίνει από το βλέμμα σου, από την κινησιολογία σου, ότι εδώ γίνεται κάτι πολύ δυνατό και το οποίο έχει σύνδεση με την αρχαίγονη πορεία του ανθρώπου. Δεν είναι απλό
σίγουρα
πράγμα
το
ο χορός.
Εγώ με τους θεατές είχα πάντα αυτό το προθέρημα να καταλαβαίνω τι καταλαβαίνουν.
Ακριβώς.
Και τα καταλαβαίνουν όλα. Μπορεί να μην μπορούν να τα εξηγήσουν.
Ακριβώς.
Αλλά τα καταλαβαίνουν.
Έτσι. Έτσι.
Και βέβαια τώρα, με όλα αυτά που λες όμως, Γιάννη μου, είναι σε εχθρός της κοινωνίας. Και θέλω να σου πω ότι εδώ η μουσιακή αντίληψη λοιπόν, ναι, της παράδοσης είναι κάτι που σε βρίσκει πάντα κάθετα αντίθετο.
Ναι, ναι.
Όπως είπες, θεωρείς ότι ο εχθρός της ελληνικής παράδοσης είναι η στατικότητα και η στήρα επανάληψη. Μπορείς λοιπόν να μας εξηγήσεις πώς μπορεί ένας χορός να εξελίσσεται χωρίς να προδίδει τις ρίζες του και πού τραβάς εσύ την κόκκινη γραμμή ανάμεσα στην ανανέωση, ναι, και στην αλλίωση.
Όσοι ασχολούμαστε σοβαρά με μία τέχνη, ειδικά πως είναι κάτι το οποίο είναι τόσο αρχαίγωνο και έχει δεχτεί τόσες επιδράσεις από πολέμους, από ξένους κατακτητές, από περιοχές από την υπόλοιπη Ελλάδα, η Κρήτη είναι ενδιάμεσα, Αφρική, Ασία και Ευρώπη. Μιλάμε για έναν τόπο, κέντρο πολιτισμού,
κομβικό,
κομβικό. Από εκεί πέρασε όλη η γη. Άρα λοιπόν, ο χορός μας και η μουσική μας δεν γίνεται να είναι μουσείο, γιατί συνεχώς εξελίσσονται. Αν ακούσουμε μουσικές, κριτική μουσική του 1900 και μουσική του σήμερα ή και μουσική του Μουντάκη, του Σκορδαλού, θα δούμε εκπληκτικές αλλαγές. Αλλά πώς δεν αλλοιώνω κάτι το οποίο έρχεται από το βαθύ παρελθόν, όταν μελετήσω το παρελθόν, όταν αγαπήσω το παρελθόν, όταν πάω στην πηγή, όταν δακρύσω και συγκινηθώ και το κορμί μου ανατριχιάσει από ανθρώπους που λέμε στην Κρήτη όταν χορεύανε, κατέχανε τα κάνανε.
Ναι βρε Γιάννη μου, αλλά πόσο δύσκολο είναι να πείσεις στους παραδοσιακούς κύκλους, ναι, ότι η τέχνη αυτή πρέπει να ανασένει στο σήμερα.
Σωστό, νομίζω ότι όταν μιλάς με αλήθεια στον κόσμο, όταν τους εξηγείς αυτό το πράγμα ότι έχει μια εξελιξιμότητα, ότι έχει μια συνέχεια. Εγώ ό,τι και να κάνω, να χορέψω όπως τον παππού μου, δεν μπορώ. Γιατί ο παππούς μου ήταν εκτινοτρόφος. Είχε άλλες επιδράσεις στη ζωή του. Ζούσε κάτω από άλλες κοινωνικές συνθήκες, άλλους άγραφους νόμους, είχε άλλα ρούχα. Άρα λοιπόν χόρευε, γιατί ο χορός είναι μέσα στη ζωή μας. Είναι ένα κρυκάκι από μια τεράστια αλυσίδα της ζωής. Άρα ο χορός εξελίσσεται όπως όλα στη ζωή μας. Το θέμα είναι πώς εξελίσσεται.
Χατζί το μήλο, παναλεσονά για γύρω. Παναλεσονά για γύρω, σου παπά χατζί το μήλο. Μ' εγώ δώσε πήγα στάρι και μου δώσανε κρυθάρι. Και μου δώσανε κρυθάρι, μ' εγώ δώσε πήγα στάρι. Μαράκια ξύλα, τέσσερα λογούντε Κίνα. Πέντε γομαράκια ξύλα, τέσσερα λογούντε Κίνα. Όχι και χοντράτανε, όχι και λιανάτονε. Όχι και ξεράτονε, όχι και χλωράτονε. Βάλε το στανιώτος μέσα, μα δεν πάω πιο στα ξύλα. Μα δεν πάω πιο στα ξύλα και θα παίζω και τη λύρα. Στου παπά χατζί το μήλο, πάω να λέσω να για γύρω. Άφησα ανοιχτή την πόρτα για να μπαίνω πώς και πρώτα. Άφησα ανοιχτή την πόρτα για να μπαίνω πώς και πρώτα.
Της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς έχω τη μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο τον Γιάννη Μεγαλακάκη. Γιάννη, η ίδρυση της ομάδας έκφρασης κριτικών χωρών μαζί με τον αδελφό σου, όπως είπε, στο Γιώργο, ήταν ένα σημείο καμπής για τα καλλιτεχνικά δρόμενα. Ποιο ήταν το όραμα που είχατε όταν ξεκινήσατε αυτό το ταξίδι και πώς είναι η συνεργασία ανάμεσα σε δύο αδέρφια που μοιράζονται το ίδιο πάθος, αλλά ίσως να έχουν και διαφορετικές οπτικές γωνίες.
Βέβαια, βέβαια. Να πούμε λοιπόν το 98, σε ηλικία 22 ετών, με τον Γιώργο, λέμε ότι ήρθε η στιγμή να ιδρύσουμε και να φτιάξουμε το δικό μας δρόμο, τη δική μας στράτα στην τέχνη του κριτικού χορού, αλλά γενικότερα στην πορεία της έρευνας και καταγραφής του κριτικού πολιτισμού. Mm-hmm. Όχι άλλη μία ομάδα η οποία αναμασάει και χορεύει και αναπαράγει τους κριτικούς χορούς σε εκδηλώσεις, σε φεστιβάλ με ενδυμασίες που ωραία είναι όλα αυτά, αλλά από μικρούς μας ένοιαζε να κάνουμε κάτι το οποίο να έχει μία διαχρονικότητα, μία ουσία και μία έμπνευση προς τη νέα γενιά. Εξού και ομάδα έκφρασης κριτικών χορών.
Ναι, ναι.
Και όχι σύλλογος, τάδε. Του σέβομαι όλους.
Όπως συνηθίζεται.
Ναι, ακριβώς. Με τον Γιώργο στην εργασία μας είναι πολύ συγκινητική, γιατί ξέρεις, σε παραστάσεις ή σε εκδηλώσεις και σε γλέντια, τον βλέπω να χορεύουμε σε ηλικία τώρα και ταυτόχρονα η μνήμη μου πάει στην παιδική μας ηλικία, που από μικρά αυτή η σκηνή που χορεύουμε από μωρά και έχουμε βγάλει πλέον λευκά μαλλιά πάνω σε αυτό το πράγμα, είναι πολύ συγκινητικό.
Είναι συγκινητικό.
Ναι, και επίσης είναι ένα στοιχείο το οποίο μας έδωσε τη συνέχεια. Είναι σοβαρό να συμπράτεις με τον δίδυμο αδερφό σου. Είναι πάρα πολύ δυνατό.
Δεν νιώθεις και ότι αυτή η επιπλέον οικογενειακός δεσμός αυτός λειτουργεί και σαν μια επιπλέον προστασία απέναντι στις δυσκολίες του επαγγέλματος.
Πολλές δυσκολίες, και μάλιστα από την αρχή βάλαμε τα δικά μας όρια και από την αρχή είχαμε αμέσως αντιδράσεις. Άρα άλλο να είσαι ένας και άλλο να είσαι δύο που πιστεύουν με πάθος αυτό που κάνουν. Τώρα στην πορεία ο καθένας βεβαίως έχει τις δικές του ανησυχίες και ο καθένας καταθέτει το δικό του προσωπικό του στίγμα στον κριτικό χορό και στον κριτικό πολιτισμό. Εύχομαι να συνεχίσουμε έτσι, αλλά να μην φύγει από μέσα μας αυτό το πάθος για την αλήθεια του πράγματος, γιατί μας ακούνε και μας παρακολουθούν νέοι άνθρωποι.
Σωστά. Ο κριτικός χορός λοιπόν έχει μια δωρικότητα τέτοια και μια αυστηρότητα. Ταυτόχρονα όμως επιτρέπει στο χορευτή να αναπτύξει, που λέμε, τα δικά του τσαλίδια,
βέβαια.
Τη δική του προσωπική έκφραση. Πώς ισορροπείς, Γιάννη, ανάμεσα στη πειθαρχία του συνόλου και στην ανάγκη του πρώτου χορευτή να δείξει την ατομική του λεβεντιά?
Βέβαια. Πολύ ωραία ερώτηση. Να πω ότι ο κριτικός χορός, για αυτό που επενείται, είναι ο αυτοσχεδιασμός. Δηλαδή στην Κρήτη υπάρχει η άμεση συνομιλία με τον μουσικό. Ο μουσικός με το που θα σε δει να χορεύεις καταλαβαίνει αν τον ακούς, αν καταλαβαίνεις αν παίζει ωραία, αν σε μερακλώνει. Τα μάτια σου, το πρόσωπό σου, αν είναι ψυχρό, καταλαβαίνει ότι εδώ ήρθες να παρουσιάσεις αυτό που έμαθες στο σύλλογο ή σχολή χορού. Καταλαβαίνει από το βλέμμα σου, από την όλη κινησιολογία και από το πάθος του κορμιού σου, αν καταλαβαίνεις, αν αξιολογούν τα αυτιά σου αυτό που ακούς. Άρα λοιπόν στην Κρήτη, ενώ υπάρχει το σύνολο, βεβαίως, αυτός που χορεύει πρώτος ή πρώτη, καλείται να συνομιλήσει αυτόν τον ιερό διάλογο χορευτή και μουσικού. Εδώ λοιπόν τώρα η Κρήτη έρχεται αντιμέτωπη με μια υψηλή τέχνη χορού, που ενώ έχουμε δει παλιούς να αυτοσχεδιάζουν, μέσα από μελέτη και έρευνα, αρχίζεις να βάζεις και εσύ το δικό σου στίγμα. Mm-hmm. Να κάνεις καινούργιο, να καινουριώνεις τον κριτικό χορό, και εκεί η παράδοση σε κοσκινίζει και σε κριτικάρει και τελικά βλέπουμε τι μένει από σένα. Να λοιπόν, κάτι πολύ τρικαδόρικο για τους κριτικούς χορευτές, που κακώς βλέπουμε, δυστυχώς, θα το πω δημόσια άλλη μία φορά, γιατί με ρωτάνε πολλά παιδιά που είναι σήμερα 20 ετών, πώς θα γίνει ο χοροδιδάσκαλος. Αυτό που λέω πρώτα είναι η μελέτη και η έρευνα, αλλά να φύγετε από την χορογραφία, να φύγετε από την ομαδοποίηση, από την τυποποίηση, από τις ομαδικές φιγούρες, από το όλοι κάνουμε το ίδιο. Αυτό λοιπόν τώρα πρέπει να εστιάσουμε είναι στον άνθρωπο, στα χωριά μας.
Έτσι.
Όλοι χορεύουν, ξέρεις, από μακριά, βλέπω ποιος χορεύει με τα χέρια του, ξέρω ποιος είναι.
Ξέρεις ποιος είναι.
Άρα λοιπόν, η κινήση του κορμιού είναι η φωνή του σώματος.
Και που, τώρα που είπες στα χωριά της Κρήτης έχεις κάνει τεράστια έρευνα, Γιάννη.
Και κάνω, συνεχίζω.
Καταγράφεις παλιούς χορευτές, μελωδίες που κινδύνευαν να χαθούν. Ποια ήταν έτσι η πιο συγκινητική στιγμή που έζησες κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας?
Συγκινητική στιγμή ή στιγμές. Να πω ότι όταν διδάσκω, θα το πω αυτό και στο κόσκινο, μπροστά μου είναι κάποιοι άνθρωποι, καμιά φορά μιλάω με πάθος και λίγο με μια αυστηρότητα και με ρωτάνε, Γιάννη, ηρέμησε, γιατί είσαι τόσο αυστηρός? Γιατί, λέω, εσύ αγαπάς το παιδί σου? Μην το αγαπάω. Ότι αγαπάς λοιπόν, είσαι αυστηρός. Τι θέλω να πω? Όταν διδάσκω ο Αλέξη μου, πολλές φορές βλέπω κάποια πρόσωπα που έχω ερευνήσει και καταγράψει, έχω πάει σπίτι τους, με έχουν καλωσορίσει, έχω κοιμηθεί σπίτι τους, έχουν τραγουδήσει για μένα, έχουν φέρει τους συγγενείς τους, έχουν κάνει ένα γλέντι για μένα και μετά φύγανε από τη ζωή. Και τώρα που σου μιλάω είναι μπροστά μου αυτοί οι άνθρωποι. Και μου έχουν πει, εγώ αντράκι μου στα είπα. Ήρθε σπίτι μου, στα κατέθεσα. Τώρα εσύ εκεί που ταξιδεύεις και πας, δεν ξέρω τι θα κάνεις, αλλά εγώ στα είπα. Άρα λοιπόν στους ώμους μου, Αλέξη, κουβαλάω και στην ψυχή μου μεγάλο βάρος από ανθρώπους 100 ετών, 102 ετών, 90 ετών που μου έχουν ταξιδέψει μέσα από τη ζωή τους σε συγκλονιστικές στιγμές. Τώρα να ακούς, εγώ αγάπησα τη γυναίκα μου μέσα από το χορό. Λέω, την αγάπησες? Ναι. Πώς την αγάπησες? Με ματιές, με τα χέρια μου.
Είναι έκφραση αυτή.
Ναι, ναι, είναι πράγματα, φοβερά πράγματα τα οποία τα λέω σε νέα παιδιά, δεν τα πιστεύουν, και όμως παλαιότερα ο χορός ήταν μέσα στη ζωή μας, έπαιζε κυρίαρχο ρόλο. Τώρα χορεύουμε στις εκδηλώσεις. Παλιότερα αυτό, περιμέναμε να χορέψουμε και να αγαπηθούμε, να ρωτευτούμε, να πιέσουμε τα χέρια η κοινωνία, η τοπική, να ενωθούμε, να νιώσουμε όμορφα. Άρα δεν πρέπει να χάσει ο χορός τον ρόλο του.
Και άρα η αλήθεια του χορού μάλλον βρίσκεται περισσότερο στα χέρια και στα πόδια ενός ηλικιωμένου βοσκού στο Ψιλορίτη παρά σε μια πολύ καλά οργανωμένη χορευτική παράσταση σε ένα μεγάλο θέατρο της Αθήνας.
Ακριβώς.
Αν έχει αγάπη μια χωροφή φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Ακούμε κριτική μουσική. Η σχέση του χορού λοιπόν με τη μουσική στην Κρήτη είναι αδιάρρηκτη. Με τη λύρα ακούμε το λάουτο να καθορίζουν την ένταση και το ρυθμό. Γιάννη Μεγαλακάκη, πώς επιλέγεις τους μουσικούς με τους οποίους συνεργάζεσαι και πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μια ψυχική, συγγνώμη, ταύτιση ανάμεσα στον οργανοπαίχτη και τον χορευτή?
Βέβαια. Πάρα πολύ σημαντικό είναι να μπορώ να ξέρω ότι αυτό που θα ακούσω από το μουσικό με ηλεκτρίζει, με συγκινεί και μου υπενθυμίζει ποιους χορούς χορεύω. Καμιά φορά νομίζει ο κόσμος, μας βλέπει να χορεύουμε σε θέατρα μεγάλα, Μέγαρο Μουσικής κλπ. Και νομίζουν ότι είμαι χαρούμενος επειδή χορεύω στο Μέγαρο Μουσικής. Όχι. Είμαι χαρούμενος και είμαι συγκινημένος από το πρώτο δευτερόλεπτο που θα ακούσω τον μουσικό τον τάδε. Άλλο να σου παίζει ο Βασίλης ο Σκουλάς και να βλέπεις τη μορφή του να παίζει, που είναι σαν να σου παίζει ολόκληρη Κρήτη εκείνη τη στιγμή, και άλλο ενώ παιδί το οποίο ενώ παίζει καλά δεν κουβαλάει βιώματα, δεν κουβαλάει συγκίνηση. Αυτό. Άρα λοιπόν για μένα και μόνο το πρόσωπο και μόνο η τεχνική και μόνο το βάρος που κουβαλάει κάποιος μουσικός είναι ικανά να με ξεσηκώσουν και να συγκεντρωθώ σε αυτό που κάνω.
Πάντως σε πολλές παραστάσεις σου, Γιάννη, εντάσσεις και στοιχεία από το κινηματογράφο, βέβαια, λογοτεχνία, ποίηση. Δείχνοντας έτσι ότι ο κριτικός χορός μπορεί να συνομιλήσει με όλες τις τέχνες.
Βέβαια.
Τι είναι αυτό που σε οθεί να μπλέκεις τις τέχνες μεταξύ τους και πώς αντιδρά το κοινό όταν βλέπει μια χορευτική παράσταση να πλαισιώνεται από ένα λόγο δυνατό όπως αυτόν του Καζαντζάκη, ας πούμε.
Βέβαια, βέβαια. Να πω στον κόσμο ότι είμαι φανατικός καζαντζακικός. αυτή η φράση που διάβασα στην εφηβεία μου, φτάσει όπου δεν μπορείς, με ταρακούνησε, με συγκλώνησε και είπα μακάρι να φτάσω όπου δεν μπορώ. Αγαπητέ Νίκο, πρόγονε, και σε ευχαριστώ πολύ αυτό που το έγραψες στον αφορά στον Γκρέκο. Να πω λοιπόν, ναι, ότι μα ο χορός έχει παίξει ρόλο στην Κρήτη, στην ιστορία μας, σε αγάπη, σε έρωτες, σε πολέμους, στην παρέα, σε σκηνές αληθινές. Άρα λοιπόν, τι είναι το θέατρο, τι είναι ο σινεμάς, τι είναι η ποίηση, είναι όλα ζωή. Άρα λοιπόν μπορεί ο χορός, ειδικά ο δημοτικός, ο κριτικός, να ταιριάξει με όλες τις τέχνες. Με το θέατρο, με τον κινηματογράφο, με την ποίηση. Μα στην Κρήτη ο κάθε χορός έχει μαντινάδες, την ύψιστη ποίηση. Δεν γίνεται να χορεύεις αν δεν καταλαβαίνεις τι λέει η μαντινάδα. Δεν γίνεται να χορεύεις αν δεν καταλαβαίνεις το νόημα που λέει η μαντινάδα. Γιατί πολλές φορές έχουμε κάποιες λέξεις που μπορεί να τις τραγουδάς, αλλά μην ξέρεις τι λένε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν η γλώσσα, οι λέξεις που μπαίνουν στις μαντινάδες ή μαντινιάδες, όπως λένε στο Λασίθι, έτσι, επηρεάζουν απόλυτα τον χορευτή, αν γνωρίζει τι ακούει.
Σωστά. Να πάμε λίγο στη διδασκαλία, που είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, βέβαια, στη ζωή σου, Γιάννη. Χιλιάδες μαθητές έχουν περάσει, ναι, από τα χέρια σου. Ποιο είναι, αλήθεια, το πρώτο πράγμα που λες ένα παιδί που έρχεται να μάθει πεντοζάλι ή σούστα,
ναι,
και πώς προσπαθείς να το μεταδώσεις, να του μεταδώσεις το ήθος του χορευτή,
ναι,
πέρα από τα βήματα? Και αν φοβάσαι αν η νέα γενιά, Γιάννη, μεγαλωμένη από τη ταχύτητα του διαδικτύου, μπορεί να χάσει αυτή την υπομονή που απαιτεί αυτή η εκμάθηση της παράδοσης, και τι κάνεις εσύ για να τους κρατάς, ναι, το ενδιαφέρον ζωντανό?
Ναι. Πολλές ερωτήσεις. Σημαντικές ερωτήσεις. Όλες.
Να τις πω όλες για να βγάλεις εσύ το δικό σου.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το πρώτο που προσπαθώ είναι να μην με μιμούνται. Δεν είμαι εγώ η Κρήτη. Ξέρεις, όταν πας σε ένα χοροϊδάσκαλο ελληνικών χωρών, νομίζεις ότι αυτό είναι η Θράκη, αυτό είναι η Κρήτη, ο Πόντος ή οι Κυκλάδες. Όχι, αδερφιά μου, δεν είμαστε εμείς. Δεν είμαστε εμείς που όλο το νησί. Εμείς είμαστε οι μεταφορείς πληροφοριών, βιωμάτων και γνώσεων. Άρα λοιπόν παίζει μεγάλη σημασία το παιδί, ο νέος, ακόμα και ο μεγάλος που είναι με αυτό ανίδιος ή άσχητος, να καταλάβει ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν πολιτισμό που μέσα εκεί είναι ο χορός. Άρα η διδασκαλία μου έχει ιστορία, έχει αρχαιολογία, έχει μουσική ανάλυση, έχει άγραφους νόμους, έχει καταγραφές, έχει βιώματα, έχει λόγο, γλώσσα, μαντινάδες, αληθινές ιστορίες ανθρώπων, και έτσι προσπαθώ να κεντρήσω το ενδιαφέρον του κόσμου ως άνθρωπος, όχι μόνο ως χοροδιδάσκαλος, ότι αυτό που κάνω με συγκινεί εμένα ως άνθρωπο στο σήμερα και προσπαθώ μέσα από παραδείγματα που έχω ζήσει εγώ ο ίδιος στην Κρήτη να μεταφέρω τα βήματα, τα αρχαίγωνα βήματα, τις μουσικές μας, γιατί οι χοροί στην Κρήτη είναι πάνω από 25 χοροί και ο κάθε νομός και οι 25 χοροί τους χορεύει, τους εκφράζει διαφορετικά. Άρα δεν έχουμε παραλλαγές, όχι. Έχουμε τρόπους, έχουμε διαφορετικά στην Κρήτη σύμπαντα. Δηλαδή ο Χανιώτης δεν έχει καμία σχέση με τον Σιτιακό. Ως άνθρωποι, σκέψου στο χορό, σκέψου στο φαγητό, σκέψου όλα πάνε μαζί αυτά. Άρα λοιπόν αυτή είναι η αγωνία μου, να καταλάβει το βάθος και την έκταση του κρητικού πολιτισμού αυτός που θα έρθει να ενταχθεί κρητικούς χορούς.
Και όχι βέβαια μόνο στην Κρήτη μέσα, γιατί έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, δείχνοντας έτσι την ομορφιά της Κρήτης. Η αντίδραση των ξένων, Γιάννη, που δεν έχουν καμία σχέση με το ελληνικό πολιτισμό όταν σε βλέπουν να χορεύεις, ποια είναι?
Θα πω αυτό που μου λέει ο φίλος μου ο Ψαραντώνης, ότι παντού υπάρχει Κρήτη, γιατί ότι είναι αρχαίγωνο. Το βλέπω στα μάτια του.
Επικοινωνεί με όλα τα υπόλοιπα.
Με το που ακούν την κρητική μουσική, ο Αμερικάνος, ο Αυστραλός, ο Καναδός, ο Βέλγος, οποιοδήποτε. Βλέπω την συγκίνηση στο βλέμμα και το ενδιαφέρον να ρωτήσει. Όλοι ξέρουν την ιστορία μας, οι πάντες. Πρέπει εμείς να τη μάθουμε καλύτερα, να την αναλύσουμε, να την αγαπήσουμε και με γνώση και με σεβασμό, αλλά και με ματιά σημερινή, με ματιά σύγχρονη, να τη μεταδώσουμε. Το φλαμέγκο, το τάγκο το αργεντίνικο, η σάλσα, πώς έχουν ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Και αυτές παραδόσεις είναι. Να λοιπόν, δεν μπορεί ο Μαλεβιζιώτης, δεν μπορεί ο Πεντοζάλης, δεν μπορούν οι χοροί μας να μιλήσουν σε ένα παγκόσμιο κοινό. Μπορούν. Αλλά πλέον θέλουν ανθρώπους οι οποίοι σοβαρά θα νικήψουν σε αυτό το πράγμα και θα επικοινωνήσουν την Ελλάδα ως κάτι παγκόσμιο.
Τώρα που το έπεσε αυτό, θυμήθηκα τους Μετάλλικα που ήρθαν εδώ στην Αθήνα.
Βέβαια.
Και ο James Hetfield, ο κιθαρίστας, είπε ότι εδώ, όχι ο Kirk Hammett, ο κιθαρίστας, είπε ότι χαίρομαι που έρχομαι και παίζω εδώ, γιατί οι νότες που μελετάω είναι, λέει, αρχαίες ελληνικές.
Και σε ευχαριστώ πολύ κιόλας. Μας ναι. Ευχαριστεί κιόλας.
Μας ευχαριστεί.
Μας ευχαριστεί.
Εδώ, λέει, μάθαμε εμείς, από το Πυθαγόρα, λέει.
Έτσι είναι.
Α, είναι αυτό που λες. Τώρα, όταν Γιάννη φοράτε τα στιβάνια και ναι. Το κεφαλομάντιλο, θεωρείς ότι η φορεσιά γενικά πρέπει να διατηρείται στην αυθεντική της μορφή? Ναι. Ή υπάρχει χώρος για έτσι, πιο αισθητικές παρεμβάσεις που την κάνουν πιο λειτουργική για τις ανάγκες μιας σύγχρονης παράστασης?
Λοιπόν, φορεσιά. Άλλο μεγάλο θέμα αυτό. Που αναλύουμε στα σεμινάρια. Ναι. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν τι είναι η φορεσιά. Αυτό που φοράμε σήμερα μπορεί σε 100 χρόνια να μην φοριέται. Η γιαγιά μου φόραγε μαντήλι στο κεφάλι γιατί πήγαινε στο χωράφι η γυναίκα συνέχεια. Γιατί είχε αγροτικές εργασίες. Μπορεί και με αυτό να χόρευε. Φόραγε ποδιά επειδή είχε ανάλογη εργασία. Υπήρχε η σχολιανή ενδυμασία, υπήρχε η πιο πρόχειρη. Άρα λοιπόν οι ενδυμασίες που βλέπουμε του παρελθόντος είχαν ρόλο στην ζωή τους. Εγώ δεν ξέρω αν αυτό που βλέπουμε τώρα στα χορευτικά, τι ρόλο είχαν παλιά στις ζωές των ανθρώπων. Μεγάλο θέμα και παρεξηγημένο, θέλει και εδώ μελέτη. Ναι, μπορώ να φορέσω μια φορεσιά και να δείξω ότι είμαι από την Κρήτη, αλλά πρέπει να πω πρώτα ότι εγώ είμαι χορευτής. Άρα θα φορέσω μια ενδυμασία που ταιριάζει σε έναν άνθρωπο που θα χορέψει και όχι θα είναι ούτε κτηνοτρόφος, ούτε άνθρωπος ο οποίος φοράει τα επίσημα και είναι γαμπρός. Βλέπω πολλές πλούσιες συνδυμασίες και ρωτάω παιδιά, αυτό παλιά χόρευαν, αυτά φόραγαν και χόρευαν. Όχι, λέει, είναι νηφιάτικοι. Α, άρα βλέπουμε νύφες τώρα. Και υπάρχει ένα μπέρδεμα μεγάλο. Να λοιπόν, είδες, από ένα θέμα αρχίζει και ξεπλέκεται πολλά πράγματα, τα οποία ενώ τα διατηρούμε επειδή τα κάνουν και οι προηγούμενοι χοροδιδάσκαλοι, ενώ στους συλλόγους, αλλά δεν ξέρουμε στην ουσία τελικά. Αυτό που κάνουμε είναι σωστό, το έχουμε μελετήσει. Ποια ενδυμασία λοιπόν πρέπει να φοράμε στο σήμερα? Και αυτό θέλει μελέτη. Δεν μπορεί να αναλυθεί σε ένα λεπτό.
Είναι ένα κεφάλαιο.
Θέλει μελέτη, ναι, ναι. Τι φοράμε, ναι, ναι. Και χορεύουμε και χορεύουμε. Thank you.
Την είδα και στον ομαλό έκανα μαξελάρι. Όπα, έκανα μαξελάρι και έφυσε γλυκιά. Θα ζωστώ άλλος να μη σε πάρει. Βασαλή στη μέση μου, σταυτή καρνάδα βιολά. Σταυτή καρνάδα βιολά, είπα το εγώ πως αγαπώ και θα σε πάρω κιόλα.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε πάντα εδώ τη μεγάλη χαρά να έχουμε τον Γιάννη Μεγαλακάκη που μας μιλάει πηγαία για τους κριτικούς χορούς. Έχουν έρθει κάποιες ερωτήσεις από το εξωτερικό.
Πολύ ωραία.
Ο Μανώλης από το Μόντρεαλ, από τον Καναδά, ρωτάει: Γιάννη, εδώ λέει στη ξενιτιά, ο χορός είναι ο μόνος τρόπος να νιώθουμε ότι πατάμε στην Κρήτη. Πώς μπορεί ένα σύλλογο στο εξωτερικό να κρατήσει την ποιότητα χωρίς να γίνει γραφικός? Τι μας συμβουλεύεις?
Πάρα πολύ ωραία. Να πω ότι έχω πάει στο Μόντρεαλ, έχω διδάξει τους κριτικούς στο Μόντρεαλ και θα χαρώ πολύ να ξαναέρθω να πούμε πολλά από κοντά. Αυτό που πρώτα συμβουλεύω είναι η μελέτη. Για να μην αλλοιώσω, να μην προσβάλλω και να μην ξεφύγω τελείως από ένα αντικείμενο το οποίο λέγεται πολιτισμός, θέλει μελέτη. Ιστορία Κρήτης, λογοτεχνία Κρήτης, δηλαδή οι σύλλογοι πρέπει να φύγουμε από το απλά βρισκόμαστε και διασκεδάζουμε και πρέπει να πάμε στο ότι είμαστε πλέον γνώστες του αντικειμένου, πρέπει όλοι όσοι είναι στα διοικητικά συμβούλια, ηχοδιδάσκαλοι, να ξέρουν ιστορία, αρχαιολογία, τον Καζαντζάκη, τον Γκρέκο. Όταν γνωρίζεις πράγματα, αυτόματα μέσα σου ανεβάζεις τον πήχη και δεν ανέχεσαι τη χαμηλή ποιότητα. Άρα, λοιπόν,
και συχνότητα.
Και συχνότητα, σωστά. Άρα λοιπόν, πρώτα λοιπόν, λέω σε όλους τους ανθρώπους, μορφωθείτε, να μορφωθούμε και να μάθουμε πραγματικά ποιον πολιτισμό πρεσβεύουμε. Δεν γίνεται να γεμίζει γνωσός από εκατομμύρια κόσμο ως από τον κόσμο κάθε χρόνο. Γιατί? Κάτι έχει Κρήτη. Πρέπει να μάθουμε τι έχει. Όχι μόνο η Κρήτη, αλλά ολόκληρη η Ελλάδα. Γι' αυτό κάνω σεμινάρια κριτικών χωρών σε όλο τον κόσμο. Για να δούμε καταρχήν τι πολιτισμό πρεσβεύουμε, και μετά οι χοροί και μετά η μουσική. Αλλά είμαι σίγουρος, αν μάθουμε πραγματικά τι πρεσβεύουμε, θα αρχίσουμε να αποκλείουμε την χαμηλή συχνότητα, τα περιτά πράγματα, την επιφάνεια, και να πάμε στην ουσία. Γιατί αν θέλουμε να έχουμε συνέχεια, αν θέλουμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, με αυτό να ασχοληθούν σοβαρά, και ειδικά στο Μόντρεαλ και σε όλο το εξωτερικό που ζει πραγματικά δυνατά ο ελληνισμός, θέλει εκεί παραπάνω μόρφωση. Και επίσης η γλώσσα, η ελληνική γλώσσα, πρέπει στο εξωτερικό να εστιάσουν στην ελληνική γλώσσα. Ο Σεφέρης και ο Ελίτης πήραν Νόμπελ λόγω της ελληνικής γλώσσας. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να μιλάμε σωστά ελληνικά. Η κριτική συλλογή, τα κριτικά, η κριτική γλώσσα, άλλο πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν η μόρφωση, να ξέρουμε το αντικείμενό μας.
Πολύ ωραία. Και από Καναδά πετάμε τώρα για νέα, Νότια Αφρική, Johannesburg. Ο Νίκος, Γιάννη, ο κριτικός χορός είναι πολεμικός χορός. Σήμερα που δεν έχουμε πολέμους, τι είναι αυτό που πρέπει να πολεμάμε σε εισαγωγικά μέσα μας όταν χορεύουμε για να βγαίνει αυτή η ένταση που βγάζεις εσύ?
Τι ωραία ερώτηση. Ο κριτικός χορός δεν είναι μόνο πολεμικός. Να πούμε λοιπόν ότι ξεκίνησε στην αρχαία Κρήτη για λόγους θρησκευτικούς. Ο κριτικός και η κριτικιά, επιμηνωτική Κρήτης, η γυναίκα ήταν πολύ ψηλά. Λοιπόν, χορεύαν για να πούνε στη γη ευχαριστώ, να πούνε στη φύση ευχαριστώ. Γι' αυτό πολλοί κριτικοί χοροί μιμούνται την φύση και τα ζώα. Μετά ήρθαν οι πολέμοι. Μετά βοήθησαν να πάρουμε θάρρος στους πολέμους κάποιοι χοροί πολεμικοί, κάποιοι χοροί πυρίχοι, έτσι. Αυτό που πολεμάμε σήμερα είναι την αμορφωσιά. Αυτό που πολεμάμε σήμερα είναι τους πολέμους. Αυτό που πολεμάμε σήμερα είναι το ψεύτικο νταελίκι που πουλάμε στην Κρήτη. Αυτό που πολεμάμε είναι οι βεντέτες. Αυτό που πολεμάμε είναι η παρανομία στην Κρήτη. Πρέπει λοιπόν για να λεγόμαστε Κρήτες και να πραγματικά να εκπροσωπούμε το νησί αυτό, να αφήσουμε πίσω τα κακώς κείμενα που ακόμα στο νησί μας υπάρχουν. Αυτό πολεμάμε σήμερα μέσα από το χορό.
Άλλες δύο ερωτήσεις. Μακάρι να μπορούσαμε να πούμε περισσότερες, αλλά δεν έχουμε το χρόνο. Η Μαρία από Αστόρια, από τη Νέα Υόρκη, ρωτάει εδώ, λέει, στην Αμερική όλα γίνονται γρήγορα. Εσύ λες ότι ο χορός θέλει χρόνο. Πώς θα πείσουμε τα παιδιά μας να κάτσουν να μάθουν τις λεπτομέρειες του χορού όταν θέλουν να τα μάθουν όλα σε μια μέρα?
Πολύ ωραία. Μαζί με τα παιδιά, αγαπητή Μαρία, και εκεί έχω πάει, πρέπει να μιλάμε και στους γονείς. Ποτέ δεν φταίνε τα παιδιά. Ποτέ δεν φταίει ο μικρότερος. Λέω στους γονείς. Και εγώ, Μαρία μου, ζω στην Αθήνα. Μην νομίζω ότι στην Αθήνα είναι πολύ διαφορετικά πράγματα. Και εδώ στην Αθήνα που διδάσκω, τα παιδιά θέλουν γρήγορα να μάθουν να πετάνε, μου λένε οι γονείς. Θέλουμε το παιδί μου να πετάει. Λέω, πριν πετάξει, έχουμε άλλη μοίηση. Λοιπόν, οι γονείς στο σπίτι τραγουδάνε. Στο τραπέζι το οικογενειακό, ακούνε κριτική μουσική. Κάνει η μαμά ένα φαγητό κριτικό. Άρα λοιπόν, δεν φτάνει μόνο να παρκάρουμε τα παιδιά στους συλλόγους να μάθουν ένα πεντοζάλι. Πρέπει και η οικογένεια σε αυτό να συνεισφέρει. Εγώ την Κρήτη την αγάπησα από τον πατέρα μου, από την επαρχία από Κορώνου Χανίων, και από τη μητέρα μου, από το Αστέρι Αρκαδίου. Από εκεί αγάπησα την Κρήτη, από εκεί εμπνεύστηκα, εκεί δάκρυσα, εκεί ανατρίχιασα. Και μετά ήρθαν οι χοροδιδάσκαλοι. Και να σου πω, Μαρία μου, επίσης, ότι αυτούς τους χοροδάσκαλους τους εγκατέλειψα από 13 ετών. Γιατί δεν πήρα κάτι άλλο. Ό,τι πήρα, το πήρα η επαφή μου με τους γονείς μου και μετά η έρευνά μου στην Κρήτη. Άρα λοιπόν, πριν τα παιδιά πούνε ότι θέλουν να μάθουμε, να μάθουμε πολλά γρήγορα, εκπαιδεύουμε και τους γονείς που πρέπει ένας σύλλογος να εκπαιδεύσει γονείς και παιδιά, να τους μοιήσουμε και επίσης να μορφωθούμε. Αυτό που έλεγα πριν. Άρα ο χρόνος πρέπει να είναι υπέρ μας και όχι να βιαζόμαστε. Δεν γίνεσαι εύκολα μεγάλος χορευτής ή μεγάλος μουσικός. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Είναι ένα ταξίδι το οποίο θέλει γνώση, θέλει επιμονή, θέλει να τσακιστείς, θέλει να ερευνήσεις, να ανακαλύψεις και σιγά σιγά θα καταλάβεις ποιον τόπο εκπροσωπείς.
Πολύ ωραία. Να χωρέσω και άλλη μια ερώτηση. Ο Γιάννης από το Μόναχο, από τη Γερμανία. Σε βλέπουμε, Γιάννη, να συνεργάζεσαι με σύγχρονους μουσικούς. Πιστεύεις ότι η λύρα μπορεί να μπει σε άλλους δρόμους, πιο jazz ή rock, και ο χορός να ακολουθήσει, ή θα χαθεί η κριτική μυρωδιά?
Πολύ ωραία. Τα φιλιά μου στο Μόναχο, έχω πάει πολλές φορές στους λογοκριτών Μονάχου, την αγάπη μου σε όλους. Λοιπόν, δεν χάνεται τίποτα. Καταρχήν, η λύρα έχει μπει ήδη και στη rock και στη jazz. Έχουμε συγκλονιστικούς μουσικούς, οι οποίοι έχουν ταιριάξει με πολλά είδη μουσικής. Πώς δεν χάνεται κάτι? Εγώ έχω χορέψει επί σκηνής με ένα φλαμέγκο χορευτή, το φίλο μου τον Χωακίν από την Ανταλουσία. Εγώ χάλασα το Μαλεβιζιώτη, αυτός χάλασε το φλαμέγκο, όχι. Όταν γνωρίζεις σε βάθος το αντικείμενό σου, δεν κινδυνεύει τίποτα. Και επίσης κάνεις μια σύμπραξη και πρέπει να ξέρεις γιατί την κάνεις και τι θες να βγει μέσα από όλο αυτό. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν κάνεις σύμπραξη μόνο για να εντυπωσιάσεις. Κάνεις σύμπραξη για να δείξεις ότι ο χορός και η μουσική όντως είναι μια παγκόσμια γλώσσα, για να δει ο κόσμος κάτι πολύ όμορφο, αλλά με γνώση. Πάντα θα επαναλαμβάνω αυτό που λέω. Οτιδήποτε κάνουμε δεν κινδυνεύει, ειδικά η παράδοσή μας, όταν είμαστε γνώστες του αντικειμένου.
Τώρα ετοιμάζεις μια νέα παράσταση, Γιάννη, που υπόσχεται να φέρει μια νέα οπτική, ναι, στον κριτικό χορό.
Ναι.
Μπορείς να μας δώσεις μερικά στοιχεία για το θέμα της και τι είναι αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει από τις προηγούμενες?
Πάμε λοιπόν. Λέγεται Κόσκινο, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, τη σκέφτομαι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί το ξέρουν όλοι ότι έχω διδάξει σε όλα τα μήκη της γης και τα πλάθη της γης και σε όλη την Ελλάδα. Έχω μαζέψει εκπληκτικές απορίες, ερωτήσεις, και εδώ λοιπόν τώρα έρχεται να κάνω ένα μάθημα κριτικών χορών να γίνει παράσταση. Άρα λοιπόν οι θεατές μου θα είναι οι μαθητές μου, οι οποίοι εκεί θα ακούσουν τον χοροϊδάσκαλο Γιάννη Μεγαλακάκη, αλλά και ερευνητή, τις εμπειρίες του από παιδί μέχρι σήμερα, και παράλληλα θα προβληθούν σπανιότατα βίντεο, το τονίζω αυτό, τα βίντεο που θα δούμε στο Κόσκινο έχουν μεγάλη αξία και θα αποδεικνύουν και θα συμπράττουν μαζί μου και θα καταλάβουμε πάρα πολλά τελικά ποιον τόπο εκπροσωπούμε μέσα από το Κόσκινο. Άρα λοιπόν στο Κόσκινο τι κάνω? Κοσκινίζω αυτό που παρέλαβα, λέω και τα κακοσκήμενα, λέω και τα καλοσκήμενα, και τελικά με τον κόσμο θα χορέψουμε μαζί, θα τραγουδήσουμε μαζί, θα συγκινηθούμε μαζί, θα πούμε ιστορίες μαζί. Άρα λοιπόν έρχομαι να γίνω ένα με τον κόσμο μέσα από ένα ιδιαίτερο μάθημα κριτικών χωρών και κριτικού πολιτισμού, και εύχομαι αυτό το ταξίδι με το Κόσκινο να πάει παντού.
Κλείνοντας λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστούμε για αυτή την δωρική και γεμάτη φως κουβέντα. Μας θύμισες, η παράδοση δεν είναι στάχτες που φυλάμε, η φωτιά που κρατάμε ζωντανή είναι. Φίλες και φίλοι, ο Γιάννης Μεγαλακάκης ήταν μαζί μας, θυμίζοντας ότι ο χορός είναι ο πιο σύντομος δρόμος για την ελευθερία. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ θερμά. Να πω ότι το Κόσκινο είναι τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο θέατρο Μικρός Κεραμικός, 8 η ώρα. Ticketservice.gr, κλείνει το εισιτήριό σας. Σας ανημένω με μεγάλη χαρά. Αλέξη μου, ευχαριστώ θερμά. Η φωνή της Ελλάδας σήμερα έγινε η φωνή της Κρήτης και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ήταν η εκπομπή λοιπόν Φωνές και Μουσικές, που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, γιατί οι ρίζες μας είναι η δύναμή μας. Καλή σας νύχτα και καλή ακρόαση.
Μπράβο, ρε φίλε.
Έλα, έλα, μικρή μου λεμονιά μου, Παναγιά τα βραδιανή, που σε στη γειτονιά μου τσάξιωσε μου πληγορά, να δω την κοπελιά μου. Έλα, έλα, μικρή μου λεμονιά μου. Έλα, 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 μικρό, μικρό, με Παναγιά τα βραδιανή, με τη χρυσή καμπάνα και συμβάσε μου γλυγορά, τ' αγάπης μου τη μάνα. Έλα, έλα, μικρή μου λεμονιά μου. Έλα, έλα, μικρή μου λεμονιά μου, Παναγιά τα βραδιανή, με τα καμπαναριά σου και εγώ μα που την αγαπώ, την ενωρίτησα σου. Έλα, έλα, μικρή μου λεμονιά μου. Για το Θεό μάνα μου, κάμε το Παναγία μου, τ' αγαπήσω να ξεχάσω. Αγάπης να ξεχάσω, να θέσω μια αργάτινη, τον ύπνο να χορτάσω για το Θεό μάνα μου. Για το Θεό μάνα μου, εσύ απ' εκεί μαραίνεσαι κι εγώ απ' εδώ λυπούμαι. Κι εγώ απ' εδώ λυπούμαι.